Dober dan
iz osnovnošolskih klopi.
Lepo pozdravljeni poslušalci Radija Slovenskih Goric. Danes boste ponovno prisluhnili mladim novinarjem, učencem osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci. Prispevke smo pripravili
Ivana Vršič,
Špela Slavarin,
Brina Lovrec,
Domen Kokol
ter Nina Toš. V oddaji smo pripravili kar nekaj zanimivih tem, kljub temu, da nam je koronavirus veliko stvari in dejavnosti onemogočil ali jih naredil skromnejše. Kot prvo bomo slišali prispevek, ki ga je pripravila novinarka Špela. Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje in vam želimo prijetno poslušanje.
Četrtek 15. oktobra 2020 smo dobili informacije od učiteljev, ki nas je šokirala. Povedali so nam, da se od ponedeljka dalje za učence druge in tretje triade začne šolsko delo od doma. Vse to se je zgodilo zaradi koronavirusa. Na šoli smo to pričakovali, zato smo se skupaj z učitelji že od začetka leta na to pripravljali. Vsi učenci od 4. do 9. razreda smo si uredili elektronsko pošto, učitelji so naredili spletne učilnice in nam dali kode, da smo se vanje prijavili. Prav tako smo skupaj z učitelji preizkušali delovanje spletnih učilnic. Tisti, ki niso imeli računalnikov, so jih dobili v šoli, tako da je bilo preskrbljeno za vse. Preživeli smo prvi teden in na to so bile težko pričakovane krompirjeve počitnice. Te počitnice pa so se podaljšale za en teden. Takrat nam je to bilo všeč, sedaj pa ne, saj vemo, da bomo morali teh 5 dni nekako nadoknaditi. In po podaljšanih počitnicah se je delo nadaljavo začelo za vse učence. Za učence prve triade je potekalo do 26. januarja, za vse ostale učence pa vse do zimskih počitnic. V tem času smo pridobili tudi nekaj ocen. Ponekod smo pred kamerami pisali teste, bili smo vprašani ali pa smo imeli kakšno predstavitev, brez težav pa ni šlo. Nekateri niso delali kamere, drugi mikrofoni. V videokonference so se prijavljali tudi tisti, ki se sicer ne bi smeli. Marsikomu pa je med videokonferenco prekinilo povezavo. Vse pa tudi ni bilo tako slabo. Lahko smo dlje spali, zaradi prilagojenega urnika smo lahko delali bolj sproti, bolje je bilo sproščeno. Več časa smo preživeli z domačimi. Vsem slabem smo našli kaj dobrega in tako je tudi prav.
Slišali smo nekaj kratkega iz pogleda, ki ga imamo učenci na šolo nadaljavo, pa prisluhnimo še pogledu, ki ga imajo učitelji. Brina je pred mikrofon povabila našo mentorico šolskega radija in razredničarko 6. A razreda, učiteljico Štefko Smej.
Lepo pozdravljeni, učiteljica Štefka.
Lep pozdrav tudi tebi in vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
Biti razredničarka je verjetno zahtevna naloga že, ko smo v šoli. In kako je bila ta naloga zahtevna v času dela na daljavo? Čemu ste v času dela na daljavo kot razredničarka namerili največ časa?
Ja, razredništvo je zagotovo ena izmed najzahtevnejših nalog učitelja. Razrednik je tisti, ki mora najprej zelo dobro poznati funkcioniranje svojih učencev, da jih lahko ustrezno vodi in pa tudi usmerja. Ker smo bili v šoli le slaba 2 meseca, moram reči, da sem v času dela na daljavo največ pozornosti namenila prostim pogovorem z učencem. Tako sem imela jaz na eni strani priložnost učence dobro spoznati, na drugi strani pa so imeli tudi učenci možnost pogovarjati se s sošolci, pogovarjati se z učiteljico, kar jim je v tem času verjetno najbolj primankovalo. Zraven tega pa moram povedati, da sem veliko pozornost namenjala predvsem dobremu obveščanju učencev in pa tudi njihovih staršev o samem poteku šolskega dela in pa veliko pozornost sem namenjala še svetovanju učencem pri organizaciji učnega dela.
Ali ste kot razredničarka čutili veliko odgovornost za organizacijo pouka, dni dejavnosti in vaše učence?
Zagotovo, ja. Zdaj, kot sem že omenila, sem veliko časa namenjala predvsem posredovanju informacij o šolskem delu. Zavedala sem se namreč, da bo šolanje od doma potekalo manj stresno, če bodo pravočasno pridobili podrobne informacije. V primerjavi z drugimi učenci, ki jih tudi poučujem, pa moram priznati, da sem za svoje učence, no tako pač jaz poimenujem učence, ki sem jim razredničarka, čutila večjo odgovornost. Namreč želela sem si, da bi bili vsi uspešni, zato sem jim bila po telefonu in elektronski pošti dosegljiva praktično skozi cel dan in pa če je bilo potrebno, so ste name lahko obrnili tudi med vikendom.
V mesecu januarju nam je zelo padla motivacija za delo. Vas je takrat skrbelo, da vaši učenci ne bodo dovolj organizirani ter pripravljeni delati?
Če sem iskrena, je tudi meni po novoletnih praznikih precej opadla motivacija za nadaljevanje dela od doma. Upam, da sem sicer to uspešno skrila, saj je razrednik vendarle zgled učencem. Seveda me je takrat še posebej skrbelo za moje učence. V tem času sem na razrednih urah obravnavala zgodbe iz vsakdanjega življenja. S temi zgodbami sem želela učencem približati nepredvidljivosti življenjskih situacij in jim nekako približati pomen vztrajnosti, torej biti vztrajen, priti na cilj in vmes ne obupati. Vsak izmed nas se namreč lahko kdaj v življenju znajde v neprijetni situaciji, kateri pa nikakor ne sme obupati, ampak mora vztrajati, da to situacijo premaga. In gledano iz tega zornega kota je šolanje nadaljavo učencem zagotovo prineslo tudi nekaj pozitivnega.
Ali ste tudi vi bili kdaj že obupani na so situacijo in bi najraje spustili vse iz rok ter si vzeli par dni pauze?
Ja, zagotovo bi mi pauza prav prišla, sicer pa mislim, da je bil mesec januar prelomni za marsikoga, saj smo si po 2 mesecih dela od doma in v novoletnih praznikih še posebej želeli spet vrniti v šolo. Takrat bi res najraje obupala nad takšno obliko dela. Vendar je to trajalo precej kratki čas, saj so mi nasmejani obrazi učencev na videoklicih ali pa njihove uspešno opravljene naloge kmalo vrnile potrebno motivacijo. Moram reči, da je to bil en moment, ko sem se za kratko obdobje učila jaz od učencev, namreč učenci so mi bili takrat zgled. Pogosto sem si rekla, če zmorejo oni, zmorem tudi jaz. Dodatno energijo pa so mi zagotovo dale uspešno rešene naloge učencev, ob pregledu katerih sem sama sebi rekla, pa vendar ni vse zaman in ni vse tako slabo, saj učenci pridobivajo nova znanja in lepo napredujejo.
Kaj si boste iz tega časa dela na daljavo kot razredničarka najbolj zapomnili?
Zdaj v tem času dela na daljavo sem spoznala veliko novih stvari. Kot razredničarka sem imela priložnost svoje učence spoznati iz popolnoma drugega zornega kota, kot bi jih lahko spoznala, če bi bili ves čas v šoli. Namreč spoznala sem jih lahko kot otroke, sinove, hčere, kot brate, sestre, kadar pa smo v šoli, imam običajno le priložnost, da učence spoznam v vlogi učencev. Prav tako sem spoznala, da lahko kot razredničarka starši določene zadeve uspešno uredim tudi preko elektronske pošte in jim tako prihranim čas za siceršnji obisk šole. Seveda pa si nikakor ne želim, da bi z njimi sodelovala samo preko elektronske pošte. Za konec bi morda omenila še to, da sem kot razredničarka še najbolj pogrešala osebni stik z učenci, predvsem tistimi, ki potrebujejo individualne pogovore. Teh pogovorov se po videoklici skoraj da ne da izpeljati, oziroma ti pogovori so bistveno manj uspešni kot v osebnem kontaktu.
Živeli, kašne so želje, gremo okrog sveta.
Spet nas veselo sonce bo grelo, kdo bi ostal doma.
Reke in polja, gore in morja vabi na širni svet.
Vlak nas živelje, kakšne so želje, pisan je naš planet. Nas veselo sonce bo grelo, kdo bi ostal doma.
Reke in polja, gore in morja vabi na širni svet.
S čolnom na vesla pot nas bo nesla, pisan je naš planet. Nas veselo sonce bo grelo, kdo bi ostal doma.
Reke in polja, gore in morja vabi na širni svet.
Gremo z letalom ali s padalom, pisan je naš planet.
sveta.
Spit nas veselo sonce bo grilo, kdo bi ostal doma.
Reke in polja, gore in morja, vabi na širni svet. Avto in cesta zvita kot pristav, pisan je naš planet.
V času dela nadaljavo smo imeli tudi naravoslovne, športne, kulturne in tehniške dneve. Posebej zanimiv je bil zadnji dan v lanskem koledarskem letu, 24. december. Skupaj s starši smo pripravili božične dobrote. Zanje smo napisali recepte in tako je nastala šolska kuharica božičnih dobrot, ki jo lahko še vedno najdete na spletni strani šole. Vabljeni k njenemu gledu, morda pa najdete kakšen zanimiv recept. V tem času pa smo pripravili tudi šolski časopis Koraki, ki ga lahko prav tako prelistate na spletni strani šole. In Nina nam bo sedaj prebrala nekaj iz njega.
Zimsko veselje. Prinesi nam zimo obilo snega, natresi največje snežinke z neba. Pripeli še veter, ki rad se snežinkami igra. Otroci veseli so snega, saj sankati, smučati si želijo. Njihova srca veselo govorijo, ko med njimi snežinke kepe letijo. Ko noč se začne, njihove nogice proti domu hitijo. Aleksej Majal, Živko, 4a.
Pred mikrofon pozdravljam Luka in Tinejo iz 5. razreda, Gala in Julijo iz 7. Roka ter Amadejo iz 9. razreda. Vesela sem, da vas vidim in se z vami lahko pogovarjam v živo. Zadnje 4 mesece to namreč ni bilo mogoče. Zanima me, kako gledate na čas šolanja nadaljavo? Kaj vam je bilo všeč in kaj ne? Kaj ste najbolj pogrešali?
Ni mi bilo všeč, da nisem videl sošolcev in da nisem imel popolnih razlag.
Všeč mi je bilo, da sem si lahko sama razporedila čas.
Najbolj sem pogrešal sošolce in igranje nogometa.
Všeč mi je bilo, da sem si lahko sama razporedila čas, najbolj pa sem pogrešala svoje prijatelje.
Všeč mi je bilo, da sem si lahko sam razporedil čas skrčevanja nalog in da sem si da sem imel dosti več prostega časa. Ni pa bi mi bil všeč način šolanja oziroma učenja, saj se nismo dobro naučili.
Ni mi bilo všeč, da se nismo videli za sošolci in smo večinoma časa preživeli za ekrani. Všeč pa mi je bilo to, da sem lahko dlje spala.
Kaj pa poštenost pri delu? Ste kdaj prepisovali od sošolcev in te naloge potem pošiljali učiteljem? Ali ste morda kdaj švingljali med ocenjevanji?
Ne, nisem prepisoval od sošolcev.
Med šolo nadaljavo nisem prepisovala, naloge sem oddajala redno, nikoli nisem švingljala med ocenjevanji.
Nisem prepisoval, vprašal sem samo, če česa nisem razumel.
Da, večkrat sem prepisovala od sošolcev, sem pa tudi sama delala večino nalog.
Dosti krat smo si sošolci pomagali, smo tudi prepisovali, dosti krat so tudi oni prepisovali od mene.
Če naloge nisem razumela, sem vprašala sošolce, glede švinglanja pa sem tudi kdaj.
Ste se kdaj med šolo nadaljavo dobili sošolci oziroma kako ste vzdrževali stike?
Da, sem hodil k sošolcu. Pogovarjala smo se prek telefona, igrala sva igrice in nogomet.
Stike smo vzdrževali po socialnih omrežjih.
Sem se dobil s sošolci, vsak dan smo imeli videoklice.
Ja, smo se dobili, ampak smo večino časa se pogovarjali po videoklicih. Srečati pa se nismo upale.
Stike smo vzdrževali prek socialnih omrežij, dobili pa smo tudi včasih na kakšnem sprehodu.
Večkrat smo se poklicali med sobo, smo pa tudi kdaj dobili in šli.
Ker smo imeli veliko pouka preko videoklicev, nam povejte, ali vam je bilo zelo naporno imeti dnevno več zoomov, ter se skoncentrirati na delo.
Dnevno smo imeli le en zoom, zato ni bilo naporno.
Ne, zato ker smo imeli samo en zoom na dan.
Ja, je bilo, ker smo imeli veliko videoklicev na dan.
Da, na koncu mi je motivacija zelo padla, ampak so mi zoomi ustrezali.
Na dan je bilo zelo naporno imeti več videoklicev, saj prvi dva nista bila zelo naporna, ampak potem naslednji pa so bili zelo naporni, saj smo izgubili koncentracijo.
Delo mi je bilo lažje, če smo imeli več zoomov, kot pa manj, se mi je bila razlaga boljša.
In še nekaj poštenja za na konec. Ali ste kdaj zaspali ali pozabili priti na Zoom in ali ste morda kdaj zraven Zooma počeli še kaj drugega, razen poslušali razlago učitelja?
Da, sem zaspal, pa ne malokrat.
Delala nisem nič drugega.
Ja, včasih sem zaspal za 10 minut.
Da, velikokrat, ampak zaspala nisem nikoli, razlogov sem pa poslušala vedno, saj je bilo bistveno lažje.
Zaspal sem ponavadi, ko so bili videoklice zelo zgodaj, ampak ponavadi je bil izgovor, da je Instagram štekal.
Zaspala sem tudi nekajkrat, če nismo rabili nič pisati v zvezke in smo se pogovarjali, sem pa tudi včasih si šla po hrano ali bila na telefonu.
Kot smo slišali, na videokonferencah nismo bili vedno najbolj pridni in včasih smo se tudi kaj pošalili, ampak s tem smo si le malce popestrili dneve na račun naših učiteljev in učiteljic.
Drevo pred hišo sta mi posadila, ko bila sem še otrok. Zdaj je tu mogočna lipa, poznam moj smeh in jok. Tu življenje moje je kot album poln slik, vse pomladi. Zdaj pa jaz posadim drevo, ki bo raslo visoko v nebo. V nebo, v nebo. Še bo tu, da napolni dušo, tudi ko naju več ne bo. Še bo stalo tu drevo, še ko posadim drevo, ki bo raslo visoko v nebo. V nebo, v nebo. Še bo tu, da napolni dušo, tudi ko naju več ne bo. Še bo za
Sedaj smo pred mikrofon povabili še učiteljico Cvetko Bezjak. Lepo pozdravljene.
Pozdrav tudi tebi.
Delo na daljavo je bilo poseben izziv prav vsakemu učitelju in ne samo razredniku, kar smo že lahko slišali. Učitelji so nam pridno nalagali naloge, razlagali nove snovi in nam bili vedno v pomoč. In ko da niso imeli s tem že dovolj dela, so nam pridno naloge tudi pregledovali in nam pošiljali popravke. Verjetno ste podobno delovali tudi vi.
Tako prav imaš. Delo na daljavo je potekalo po zastavljenih urnikih, Naloge, seveda z dogovori z učenci, sem v spletno učilnico naložila že prejšnji popoldan. Naslednji dan, recimo v tekočem dnevu, sem nekje okrog 8 ure pričela spremljati delo učencev. Odgovarjala sem na njihova vprašanja, dajala dodatne razlage. Ob 9.30 uri je sledil oziroma je bil na vrsti pouk preko Zooma, kjer smo se učenci največkrat začetko ure ponavljali, kasneje pa sem jim razlagala nove vsebine. Potem sem začela pregledovati poslane njihove izdelke. Dala sem jim tudi vedno povratno informacijo. Dan se ni zaključil ob 13. ali 14. uri, ampak so nekateri učenci svoje naloge pošiljali popoldan, tako sem veliko krat pregledovala njihove izdelke tudi do 20. ure zvečer. Vmes pa sem seveda morala opraviti tudi vsa gospodinska dela.
Verjetno vam je bilo učencem teže podati snov, kot če smo v šole. Kako ste jim razlagali nove snovi?
Ja, veliko težje. Saj je težko kar na hitro preko Zooma dobiti povratne informacije učencev, kaj znajo in kaj ne. Težko je tudi spremljati čisto vsakega posameznika, kaj je v zvezku napisano in tudi kako. Torej, manjkal je tisti osebnostni stik. Tako sem doma imela priročno tablo, veliko krat pa sem bila v šoli in razlagala snovi preko šolske table, to je v njihovi matični učilnici. Nekatere učence sem kontaktirala tudi prek sporočil in seveda tudi preko telefona.
Verjetno je delo na daljavo imelo tudi svoje prednosti. Ali bi iz tega časa oziroma iz te izkušnje uvedli kaj tudi pri šolanju v običajnih razmerah, ko ne bo več epidemije?
Ja, vsaka stvar ima svoje prednosti in tudi svoje slabosti. Veliko dobrih in pa slabih izkušenj. Predvsem se mi pa prednost šola zdi v tem, da nekateri učenci, ki imajo težave s komunikacijo pa s koncentracijo, torej so, bom rekla, tudi malo težje delo v skupini, so sedaj pri delu na deljavo bili uspešni, saj je bilo veliko manj teh motečih faktorjev. Pridobila sem tudi veliko znanje iz IKT tehnologije, ki jo bom lahko uporabila tudi pri pouku. Slabost pa je v tem, da sem najbolj pogrešala te popolne povratne informacije, kaj učenci znajo. Učenci so se učili, učenci so delali, koliko te znanja jim pa je ostalo, bo potrebno sedaj seveda preizkusiti. Najbolj sem pa pogrešala osebnostni pristop k učencev, torej stik z učenci v samem razredu.
Kot že vemo, poskušamo šolsko leto do konca izpeljati v šoli. Vendar moramo upoštevati številne preventivne ukrepe, saj bomo le z njihovim upoštevanjem lahko uresničili naš cilj in ohranjali zdravje sebe in vseh ljudi okoli nas. Na kratko vam bom opisala, kako poteka naš šolski dan s protikoronskimi ukrepi. Ko prispemo v šolo, moramo v vseh skupnih prostorih nositi maske, se redno umivati roke in jih tudi razkuževati. Vsak razred je v tako imenovanem svojem mehurčku in se med razredi ne smemo združiti ali imeti kakšne skupne ure pouka, na primer izbirni predmet. Učenci med samim poukom ne rabimo nositi mask, jih pa morajo nositi učitelji. Vsak razred ima svojo tako imenovano matično učilnico, v kateri ima vsak dan ves dan pouk. Prav tako imamo malice v razredih. Ločeno po razredih imamo tudi kosilo, imamo pravila, kako lahko sedimo pri kosilu in še mnogo drugih stvari. Tako da še zdaleč in tako, kot je nekdaj bilo. Menim, da bi se vsi vrnili v čase, ko med nami še ni bilo koronavirusa.
Ja dušo prošao da bi se kraj da bi
se kraj tebe smirio. Istrijanko ružo moja, sva si procvala mi na usnama. Ljubit ću te za uvijek jer si mi za život potrebna.
Danes sem pred mikrofon povabila nekaj zelo uspešnih učenk naše osnovne šole. Najprej bom govorila z učenko 3. B razreda Zojo Pavlas. Že od oktobra 2019 obiskuje obšolsko dejavnost Brain to Brain. Priznam, da tudi sama nisem vedela, kaj to je, zato sem malo pobrskala po spletu in poiskala nekaj informacij. To je program, ki z različnimi vajami spodbuja enakomeren razvoj leve in desne polovice možganov. Otroci osvajajo sposobnost hitrega računanja, kreativnost, vizualizacijo, samozavest. Program obsega več stopenj. 9. januarja 2021 je preko spleta potekalo 6. mednarodno tekmovanje Brain to Brain Fest. Hitrostnega računanja se je odežila tudi naša učenka Zoja in osvojila zlato odličje. Zoja, najprej ti iskreno čestitam za doseženi uspeh. Zate imam pripravljenih nekaj vprašanj. Kdo te je vpisal v ta program in ali obiskuješ kakšen tečaj?
V ta program me je vpisala mama, hodim še na jahanje enkrat na teden.
Kolikokrat tedensko se posvetiš svojemu upravljanju nalog omenjenega programa?
Vaje za Brain to Brain upravljam vsaki dan, tudi za vik.
Ali nam lahko opišeš nekaj vaj?
Vaje so še seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Uporabljamo Bakuster mentalno kartico.
Sklepam, da ti je od šolskih predmetov najbolj všeč matematika. Zakaj ti je matematika všeč in kaj ti je pri njej najbolj všeč?
Od predmetov mi je sicer najbolj všeč likovno, pri matematiki so mi najbolj všeč besedilne naloge. Rada rešujem težje račune, saj sem vesela, če jih pravilno in hitro rešim.
Tekmovanje je verjetno potekalo doma. Kakšen je bil občutek reševati test od doma?
Tekmovanje je bilo zelo strogo in hitro, samo 4 minute. V tem času sem rešila 30 računov. Bila sem nervozna, saj se je celo tekmovanje snemalo na daljavo.
Čisto za konec pa nam še zaupaj, kaj najraje počneš v prostem času?
V prostem času sem rada z prijatelji, grem na sprehod z mojim psom Marlijo, vozim za kolesom in rolerji ter hoverboardom.
Zoja, hvala za odgovore in veliko uspehov tudi pri naslednjih tekmovanjih.
Predstavila pa bom še eno zelo pridno učenko naše šole, Gabrielo Žmavc. Gabriela je namreč svetovna prvakinja v tvirlingu, vsi na šoli smo zelo ponosni na njo. Pozdravljena, Gabriela.
Zdravo.
Najprej nam povej, kako si se odločila za mažoretke, kdaj je bilo to?
Za mažoretke sem se odločila v prvem razredu, saj sem jih že prej zelo rada gledala in tako sem tudi sama želela to postati. Ko sem prišla v klub, sem hitro ugotovila, da sta mažoretka in tvirling ločena. Mažoreta korakajo, tvirling pa je v bistvu gimnastični ples s palico. In slednje mi je bliže, saj lahko v plesu daješ svoja čustva.
Kje imaš treninge, kako pogosto jih imaš in kako potekajo?
S treningi sem začela v Lenartu, obiskovala sem tvirling plesni in mažoretni klub Lenart, sedaj pa že 2 leti obiskujem mažoretni in tvirling klub Benedikt. Treninge imam 4-krat na teden. Enkrat gimnastiko, 2-krat tvirling in 1-krat mažoretke. Treningi se začnejo z ogrevanjem telesa, ki traja približno pol ure, potem se ogrejemo tudi s palico, preostanek treninga pa treniramo koreografije, ki nam jih sestavi trenerka Lana Žabčič.
Ali vadiš tudi doma?
Seveda, tudi doma vadim vsak dan, ker to rada delam, tako pa pridobim tudi dodatno znanje.
Kot vemo, si dosegla še kar nekaj dobrih uspehov. Naštej nam jih nekaj.
Začela sem z osnovnim korakanjem, kjer sem dobila tudi priznanja v obliki mažoretne palice. V naslednjih letih sem bila pripravljena za tekmovanja z osnovnimi plesi. Za vse te sem dobila zlata priznanja, vendar ne pri vseh iz prve. Nadaljevala sem solo in freestyle plesi ter skupinami in pari. Tekmovala sem tudi na mednarodni ravni in sicer na Hrvaškem v Samoboru, kjer smo dosegli odlične rezultate s srebrnima odličijama v skupini in paru. Če na hitro preštije medalje zadnjih 6 let, jih je 11 in nekaj priznam.
Sedaj pa nam prosim opiši še zadnje tekmovanje, kjer si postala svetovna prvakinja. Kako dolgo si se pripravljala nanj in kako je potekalo?
Zadnje 2 tekmovanji sta bili virtualni, v maju in decembru, zato se mi je zdelo, da trema ni bila tako zelo prisotna. Na tekmovanje smo se pripravljali preko Zooma in je že samo po sebi bilo težje razumeti nekatera navodila. Zadnje dogodek oziroma tekmovanje je bilo božično obarvano, zato sem izbrala božično glasbo, doma so mi vsi pridno pomagali pripraviti božično sceno, bila pa sem tudi božično oblečena. Občutek nastopanja pred snemalno napravo seveda ni isti kot vživo pred sodniki in občinstvom na tribuni. Bolj se je bližal dan za oddajo videa moji trenerki, bolj me je dajala nervoza, če sem vse elemente, ki jih določijo, izvedla pravilno. Ustrezno pa mora biti tudi starost tekmovalca v določeni kategoriji. Ta tekmovanja ocenjuje 10 sodnikov iz različnih držav. Na mednarodnih tekmovanjih nas sodeluje tudi do 17 držav.
Za konec pa nam še zaupaj, kaj ti je pri tem hobiju najbolj všeč?
Pri tvirlingu mi je všeč, da združuje vse, kar imam zelo rada. Prijateljstvo, ples in glasbo. Treningi so resni in so zasnovani na trdem delu, saj naša trenerka zahteva red in disciplino in zna povzdigniti tudi glas. Ker pa smo v klubu Benedikt same pridne punce, nas velikokrat pohvali in nagradi. Za božično darilo sem dobila palico v svoji najljubši barvi. Na treningih pa se tudi sprostimo in zabavamo, kar je zelo pomembno in na tak način smo punce zelo povezane.
Hvala za odgovore. Želim ti še veliko dobrih rezultatov. Kot ste lahko slišali, imamo na naši šoli zelo uspešne in nadarjene učenke. Ena izmed njih je tudi Taja Pučko, ki je 5-kratna državna prvakinja v atletiki.
V upanju, da se ne bomo več šolali nadaljavo, vas vabimo, da obiščete našo spletno stran osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci in preberete še kaj več iz našega šolskega časopisa Koraki. Vabljeni pa se tudi v naše kraje in na naše učne poti, da tudi sami podoživite lepoto naših slovenskih krajev. Zadnjič v tednu vinarski zasedbi se vam zahvaljujemo, da ste nam prisluhnili in vam želimo obilo zdravja in lep vikend še naprej.
Adio!
Dobar dan!
Iz osnovnošolskih klopi.